նա զանգեց և կարգադրեց նախաճաշը բերել իր համարը։ Մի քանի րոպեից նրա համար բերեցին ապուխտ և ձու, հետո բիֆշտեքս, իրեն անհայտ ինչ-որ ձուկ, մի քանի շիշ տարբեր խմիչքներ և սրճաման սև սուրճով։ Նա այդ ամենը կերավ գայլի ախորժակով, պատշաճը մատուցեց նաև խմիչքներին, հետո Միլլերին կարգադրեց իրեն ուղեկցել ընդունարան։ Ծառան նրա ետևից դուրս եկավ միջանցք, սեղմեց զանգի կոճակը, մի բան ասաց խոսափողի մեջ և Վոկուլսկուն առաջնորդեց դեպի վերելակը։ Մի վարկյանում Վոկուլսկին երկրորդ հարկում էր, և վերելակի դուրը բացվելուն պես նրա դեմը կանգնեց փոքրիկ բեղիկներով նրբագեղ մի պարոն, ֆրակ հագած և սպիտակ փողկապով։ «Ժյումար», ներկայացավ պարոնը գլուխ տալով։ Նրանք մի քանի քայլ անցան միջանցքով, և Ժյումարը բացեց շքեղ սալոնի դուռը։ Վոկուլսկին քիչ էր մնում ետ-ետ գնար, տեսնելով ոսկեզոծ կահույքը, հսկայական հայելիներն ու պատերի վրայի հարթականդակները։ Սալոնի մեջտեղում դրված էր թանկագին սփռոցով ծածկված մի մեծ սեղան, վրան լիքը թղթեր։ «Թույլ կտայի կայցելուներին ներս բերել», հարցրեց Ժյումարը։ «Սրանք, կարծեմ, վտանգավորներից չեն. ինձ թույլ եմ տալիս միայն ձեր ուշադրությունը հրավիրել բարունուհու վրա. նա սպասում է գրադարանում»։ Գլուխ տալով նա լուրջ տեսքով դուրս եկավ հարևան սրահ, որ ըստ երևույթին ծառայում էր որպես ընդունարան։
«Գրողը տանի, չլինի թե մի մութ գործի մեջ եմ խճճվում»,
մտածեց Վոկուլսկին։ Նա նստեց բազկաթոռին, և հենց այն է, ուզում էր թղթերը նայել, երբ ներս մտավ սպասավորը, ոսկեթելով եզրակարված երկնագույն ֆրակով, ու մատուցարանին դրած նրան մեկնեց մի այցե տոմս։ Վոկուլսկին կարդաց «գնդապետ» և կողքին ինչ-որ ոչինչ չասող ազգանունը։ «Ներս հրավիրիր»։ Մի րոպեից ներս մտավ թիկնեղ մի մարդ, ճերմակած այծամորուքով, նույնպես ճերմակ բեղերով, սերթուկի մերակին կարմիր ժապավեն։
«Պարոն, ես գիտեմ, որ դուք քիչ ժամանակ ունեք, և կարճ կխոսեմ»,
ասաց ներս մտնողը թեթևակի գլուխ տալով։
«Փարիզը ամեն տեսակետից հիանալի քաղաք է. այստեղ կան և զվարճանալու տեղեր, և սովորելու բանկա, սակայն Փարիզում անհրաժեշտ է ունենալ փորձված գիդ. ես լավ գիտեմ բոլոր թանգարանները, թատրոնները, ակումբները, հուշարձանները, պատկերասրահները, հաստատությունները, պաշտոնական և մասնավոր. մի խոսքով ամեն ինչ. ուստի, եթե կամենայիք»։
«Բարի եղեք, թողնել ձեր հասցեն», պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Ես գիտեմ 4 լեզու, կապեր ունեմ նկարիչների, գրականագետների շրջանում, գիտական և արդյունաբերական աշխարհում»։ «Հիմա ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել»,
ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Կհրամայեիք գալ, թե սպասել մինչև ինքներդ տեղեկացնեք»։ «Այո, ես գրավոր ձեզ կպատասխանեմ»։
«Խնդրում եմ ինձ չմոռանաք», պատասխանեց հյուրը, վեր կացավ և գլուխ տալով դուրս եկավ։ Սպասավորը բերեց երկրորդ այցետոմսը և շուտով հայտնվեց երկրորդ այցելուն։ Դա թմբլիկ և վարդագույն դեմքով մարդուկ էր, ըստ տեսքի մետաքսե գործվածքների խանութի տեր։ Դռնից մինչև սեղան քայլելիս նա շարունակ գլուխ էր տալիս։
«Դուք ինչ եք կամենում, պարոն»,
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Ինչպես, միթե չկռահեցիք Էսկաբո ազգանունը կարդալով, Հաննիբալ Էսկաբո»,
զարմացավ մարդուկը։
«Էսկաբոյի հրացանը մի րոպեում 17 կրակոց է արձակում. իսկ այն նմուշը, որ ես պատիվ կունենամ ձեզ ցույց տալու, րոպեում 30 գնդակ է արձակում»։
Վոկուլսկին այնպիսի տարակուսած դեմք ուներ, որ Հաննիբալ Էսկաբոն էլ զարմացավ։
«Կարծում եմ, ես չեմ սխալվել»,
հարցրեց նա։
«Դուք սխալվել եք, պարոն»,
առարկեց Վոկուլսկին։
«Ես Գալանտերեայի վաճառական եմ և հրացաններով չեմ հետաքրքրվում»։
«Սակայն ինձ ասում էին, որպես գաղտնիք», շեշտելով ասաց Էսկաբոն,
«որ դուք պարոնայիք, ձեզ սխալ տեղեկություններ են տվել»։
«Ահ, այդ դեպքում ներեցեք, ուրեմն գուցե ուրիշ համարում է»,  ասում է այցելուն ետ-ետ դեպի դուրը գնալով և շարունակ գլուխ տալով։
Նորից հայտնվեց երկնագույն ֆրակն ու սպիտակ անդրավարտիկը, իսկ նրա ետևից նոր այցելու։ Այս անգամ կարճլիկ, նիհար, սև, վազվզող աչքերով մեկը։ Նա գրեթե վազքով հասավ սեղանին, ընկավ աթոռին, նայեց շուրջն ու Վոկուլսկուն մոտենալով, խոսեց ձայնը ցածրացրած.
«Պարոն, դուք հավանաբար զարմացած եք, սակայն շատ կարևոր գործ է, չափազանց կարևոր. Օրերս ես մի շատ կարևոր հայտնագործություն եմ արել պտուտախաղի վերաբերյալ. Հարկավոր է միայն 6-7 անգամ իրար ետևից կրկնապատկել խաղագումարը»։
«Ներեցեք, խնդրեմ, բայց ես դրանով չեմ զբաղվում»,  ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Դուք ինձ չեք վստահում, դա մի անգամայն բնական է, բայց ես հենց հիմա մոտս փոքրիկ պտուտակ ունեմ, մենք կարող ենք փորձել»։
«Դժբախտաբար հիմա ես ժամանակ չունեմ»։
«Ընդամենը 3 րոպե, մի րոպե»։
«Կես րոպե էլ չունեմ»։
«Ուրեմն երբ կամ»,
հարցրեց հյուրը հուսահատված։ «Ամենայն դեպս ոչ շուտ»։
«Դե, գոնե ինձ մի 100 ֆրանկ տվեք հասարակական փորձարկումների համար»։
«Կարող եմ առաջարկել 5 ֆրանկ»,  պատասխանեց Վոկուլսկին կսակահանելով։
«Օ, ոչ, պարոն, շնորհակալ եմ.
Ես բախտախնդիր մեկը չեմ»։
«Ասենք, տվեք,
վաղը ձեզ կվերադարձնեմ»։
«Իսկ դուք էլ գուցե մինչև այդ մտքներդ փոխեք»։
Հաջորդ այցելուն, պատկառելի մարմնաչափերով մի պարոն, սերթուկի դարձածալին մանրիկ շքանշանների մի ամբողջ հավաքածու, Վոկուլսկուն առաջարկում էր ընտրել փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, շքանշան կամ դիտղոս, և կարծես բավական զարմացավ, երբ իր առաջարկները մերժվեցին։ Նա գնաց, նույնիսկ հրաժեշտ չտալով։ Նրանից հետո մի քանի րոպե ընդմիջում եղավ։ Վոկուլսկին լսեց զգեստի շրշուն ընդունարանում։ Նա լսողությունը լարեց։ Այդ պահին սպասավորը հայտնեց բարոնու հուգալը։ Նորից երկար դադար, և սալոնում հայտնվեց այնքան նրբագեղ ու գեղեցիկ մի կին, որ Վոկուլսկին ակամա բարձրացավ նստած տեղից։ Կինը հավանաբար մոտ 40 տարեկան կլիներ։ Բարձրահասակ, բարեկազմ, շատ կանոնավոր դիմագծերով, արիստոկրատիկ կեցվածքով։ Վոկուլսկին լուր նրան ցույց տվեց բազկաթորը։ Տիկինը նստեց։ Նա նկատելիորեն հուզված էր և մատների մեջ քաշքշում էր ասեղնագործ թաշկինակը։ Հանկարծ գոռոզաբար նայելով Վոկուլսկու աչքերին, նա հարցրեց.
«Դուք ինձ ճանաչում եք, պարոն»։
«Ոչ, տիկին»։
«Դուք նույնիսկ իմ դիմանկարներն էլ չեք տեսել»։
«Ոչ»։
«Ուրեմն դուք չեք եղել Բեռլինում և Վիեննայում»։
«Չեմ եղել»։ Տիկինը թեթևացած շունչ քաշեց։
«Ավելի լավ»,
ասաց նա։
«Ես ավելի համարձակ կլինեմ. ես բնավել բարոնուհի չեմ. թե ով եմ, կարևոր չէ. ժամանակավորապես ես ընկել եմ ծանր վիճակի մեջ. ինձ անհրաժեշտ է 20,000 ֆրանկ ձեռք բերել. իսկ այստեղ ես չեմ ուզում իմ թանկարժեք իրերը գրավ դնել. դուք հասկանում եք»։
«Ոչ, տիկին»։
«Ուստի, ես կարող եմ ձեզ կարևոր գաղտնիք վաճառել»։
«Ես գաղտնիքներ գնելու իրավունք չունեմ»,  պատասխանեց Վոկուլսկին բավական շփոթված։
«Իրավունք չունեք, հապա ինչու եք այստեղ ժամանել»,
հարցրեց տիկինը քմծիծաղով։
«Միևնույն է, իրավունք չունեմ»։
Տիկինը վեր կացավ։ «Ահա», աշխուժորեն ասաց նա։ «Հասցե, որով դուք կարող եք ինձ գտնել 24 ժամվա ընթացքում, ոչ ավելի ուշ, իսկ սա էլ մի գրություն է, որ գուցե ձեզ մի քիչ մտածել տա. մնաք բարով»։ Նա դուրս եկավ, զգեստը խշխշացնելով։ Վոկուլսկին բացեց թուղթն ու կարդաց իր և Սուզինի մասին տեղեկություններ, որ սովորաբար գրվում են անձնագրում։
«Էհ, պարզ բան է»,
մտածեց նա։ «Միլլերը նայել է իմ անձնագիրն ու դուրս է գրել այս տվյալները, նույնիսկ սխալներով»։
«Վոկուլսկի»։
«Գրողը տանի,
չլինի սրանք ինձ միամիտ երեխի տեղ են դնում։ Այլևս այցելուներ չկան, և նա կանչեց Ժումարին.
«Ինչ կհրամայեիք, պարոն»,  հարցրեց նրբագեղ ծառայապետը։
«Կուզեի ձեզ հետ խոսել»։
«Մասնավոր կերպով»։
«Ուրեմն թույլ տվեք նստել»։
«Ներկայացումն ավարտված է»։
«Զգեստներն ուղարկվում են պահեստ»։
«Դերասանները ստանում են հավասար իրավունքներ»։
Նա այդ արտասանեց մի քիչ հեգնական տոնով, շատ լավ դաստի արագություն ստացած մարդու անկաշկանդությամբ։
Վոկուլսկին ավելի ու ավելի էր զարմանում։
«Ասացեք», հարցրեց նա,
«սրանք ինչ մարդիկ են»։
«Նրանք, որ հիմա ձեզ մոտ էին,
սովորական մարդիկ, գիդեր, գյուտարարներ, միջնորդներ, յուրաքանչյուրն աշխատում է ինչպես կարող է, և ճանում իր ջանքերն ավելի թանկ վաճառել.
Իսկ եթե նրանք փորձում են ավելի շատ ստանալ, քան արժեն,
դա արդեն զուտ ֆրանսիական հատկություն է»։
«Դուք ֆրանսացի չեք»։
«Ես
ծնվել եմ Վիեննայում, դաստիարակություն եմ ստացել Շվեյցարիայում և Գերմանիայում, երկար ժամանակ ապրել եմ Իտալիայում, Անգլիայում, Նորվեգիայում, Միացյալ Նահանգներում»։
«Ազգանունս հիանալի կերպով բնորոշում է իմ ազգային պատկանելությունը»։
«Հարազատ ու ազգական եմ նրան, ում մսուրում, որ ապրում եմ. Եզների հետ ես եմ, ձիերի հետ ձի. Գիտեմ, թե փողս որտեղից եմ ստանում, գիտեմ, ինչի վրա եմ ծախսում. Մարդիկ նույնպես այդ գիտեն. Իսկ մնացածն ինձ չի հետաքրքրում»։
Վոկուլսկին ուշադիր սննում էր նրան։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։
Ասաց նա։
«Գիտեք ինչ»,  շարունակեց Ժումարը մատներով սեղանը թմբկահարելով,  «ես չափազանց շատ եմ ման եկել աշխարում, որպեսզի նշանակություն տամ ազգությանը. ինձ համար գոյություն ունեն միայն չորս ազգ, որ կապ չունեն լեզվի հետ. համար առաջինը, նրանք, որոնց մասին ես գիտեմ, թե փող որտեղից ունեն և ինչի վրա են ծախսում. համար երկրորդը, նրանք, որոնց մասին գիտեմ, թե փող որտեղից ունեն, սակայն չգիտեմ, թե ինչի վրա են ծախսում. համար երրորդը, ծախսերը հայտնի են, եկամուտները ոչ. և վերջապես համար չորրորդը, որոնց մասին ինձ հայտնի չէ ոչ մեկը, ոչ մյուսը. Մսյո Էսկաբոյի մասին ես գիտեմ, որ նա եկամուտներ ստանում է տրիկոտաժի ֆաբրիկայից, իսկ ծախսում է ինչ-որ դժոխային մեքենա սարքելու վրա. կնշանակի նա դրական մարդ է. ինչ վերաբերում է բարոնուհուն, չգիտեմ ոչ որտեղից է նրա փողը, ոչ էլ ինչի վրա է նա ծախսում. ուստի ես նրան չեմ վստահում»։ «Ես վաճառական եմ, Մսյո Ժումար»,
ասաց Վոկուլսկին, որին տհաճություն էր պատճառել այդ տեսությունը։
«Գիտեմ, բացի այդ դուք Մսյո Սուզինի բարեկամն եք, որ նույնպես բավական տոկոս է բերում»։
«Ի դեպ, իմ դիտողությունները ձեզ չէին վերաբերում. ես դրանք շարադրում էի որպես խրատ, որը հույս ունեմ կփոխատուցվի»։
«Օ, դուք փիլիսոփա եք»,
մրթմրթաց Վոկուլսկին։
«Եվ նույնիսկ փիլիսոփայության դոկտոր երկու համալսարանի»,
ավելացրեց Ժումարը։
«Եվ կատարում եք»,
«սպասավորի դեր»,
այդ էիք ուզում ասել»,
ծիծաղելով ընդհատեց նրան Ժումարը։
«Ես աշխատում եմ, որպեսզի ապրեմ, և օր ծերության ինձ համար ռենտա ապահովեմ. իսկ պատվավոր կոչումների մասին չեմ անհանգստանում. ինչքան ասես ունեցել եմ. աշխարը նման է սիրողական թատրոնի. ուստի անպայման առաջին դերերին ձեռք գցելը և երկրորդականներից հրաժարվելը պատշաճ բան չէ. վերջի վերջո ամեն դերը լավ է. միայն հարկավոր է այդ դերը լավ խաղալ և չափազանց լուրջ չընդունել»։
Վոկուլսկին շարժվեց։ Ժումարը աթորից վեր կացավ, նրբագեղ շարժումով գլուխ տվեց ու ասաց.
«Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու, պարոն»։
ու դուրս եկավ սալոնից։
«Վահ, չլինի ես ջերմում եմ»,
շշնջաց Վոկուլսկին, գլուխը ձեռներով սեղմած։
«Գիտեի, որ Փարիզը զարմանալի քաղաք է, սակայն սա…»
նայեց ժամացույցին։ Դեռ ընդամենը ժամը 3-ն անց կես էր։
«Մինչև խորհրդակցությունը 4 ժամից ավելի դեռ կա»։
Մրթմրթաց Վոկուլսկին, զգալով, որ իրեն տագնապ է համակում այն մտքից, թե ինչպես պետք է այդ ժամանակն անցկացնի։ Նա արդեն այնքան նոր բան էր տեսել, այնքան նոր մարդկանց հետ էր խոսել, ու դեռ ընդամենը ժամը 3-ն անցկես էր։ Նրան տանջում էր մի աղոտ անհանգստություն, ինչ որ բան կարծես պակասում էր նրան։ Ինչ անեմ, նորից ուտեմ, ոչ, կարդամ, ոչ, երևի մեկի հետ խոսեմ, ոչ, ոչ, մինչև կոկորդս կշտացած եմ խոսակցություններից։ Մարդիկ նրան զզվեցրել էին, ամենից զզվելի էին նրանք, որ տարապում էին գյուտարարության մանիայով։ Մեկ էլ տարօրինակ ժումարը, մարդկային ցեղի իր դասակարգումով։